ekranā. Paldies, ka esam pieslēgušies un reģistrējušies. Un varam uzsākt kārtējo kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šīs dienas darba kārtībā it kā viens, bet ārkārtīgi ietilpīgs un ļoti pašvaldībai kultūras jomā nozīmīgs jautājums. Tātad par situāciju, šobrīd kāda ir pašvaldības attiecībās ar notipinājumu Liepāja 2027. Tātad, par dienvidu kurzemes novada pašvaldības sadarbību ar notipinājumu Liepāja 2027. Kā jau mēs piefiksējām, gatavojot šī gada budžetu, mums radās neskaidrības, mums radās jautājumi sakarā ar līgumu, kurš ir noslēgts starp pašvaldību un notipinājumu Liepāja 2027, kurš paredz dienvidkustības novada pašvaldības līdzfinansējumu tajā procesā. To nākošo, teiksim, trīs gadu periodā. Un tā kā summas ir ļoti nozīmīgas, ja, deputātiem budžeti sastāvot radās jautājumu, ko mēs par šo naudiņu paši saņemsim atpakaļ. Un šeit jautājumi bija ļoti daudz, un viens no pamata jautājumiem ir sekojuši. Vai tas ir korekti, ja pašvaldība sniedz finansējumu? Un tad pašā laikā pašvaldībai šis līgums nosaka, ka ir jāpiedalās projektu konkursā pašai par savu finansējumu. Līgums to nenosaka. Bet tur bija tāda lieta, ka jau tagad ir konkurss ir izsludināts un...
Nolēmums ir izdodas šī gada atotrīgājiem varī, un jums ir paziņojums, ka 17. martam ir jāiesniec projektu konkursu, kaut ar visam plānam tāmēm bija jābūt saskaņotam līdz 1. martam.
Tad tur ir kaut kāda nopīta ar, pirmkārt jau ar datumiem, jā? Kaut kāds nepilnības. Nu, ja runājam konkrēti par šo līgumu, jā, tad jāsāk ar to, ka šajā līgumā ir nofiksēti cilvēki, kuri kā kontaktpersonu, piemēram, cilvēks, kurš strādāja sākotnēji šajā kā kontaktpersonu pašvaldības, jā, šajā notipinājumā. Un ir notikušas jau kopš tā laika pārmaiņas, jā, un arī tas nav nofiksēts, tad līgumam jau sen prasījās kādi grozījumi, bet šobrīd es saprotu, ka mēs esam gatavi vēl nopietnākiem iniciēt nopietnākus šī līguma grozījumus. Un varbūt, lai mums būtu pamatotāk skaidrība par to, ko mēs vēlamies, ja mums šodien komitejas sēdē ir kultūras pārvaldes pārstāvs un arī mūsu šī brīža ar kontaktpersonu. Nu, kur meiteni sāks? Ines, lūdzu.
Jā, nu tā kā es...
Tu arī brīdī, vien brīdī bija tā kā...
Jā. Es tam arī kā ir daudz dažādas sarunas par to, kā izcināt tālāk komunikāciju ar partneriem. Un tad jau izskanēja pamatpartneri, bet es uzskatu, ka mēs neesam pamatpartneri, mēs esam sadarbības partneri. Un man tā ir jābūt atšķirībai, kā nodibinājums, kādi ir noteikumi ar pamatpartneriem un kādi ir pret sadarbības partneriem. Jo mums nav nekādu bonusu tam, ka mēs esam sadarbības partneriem. Jo pamatpartneri, kas arī nekur nav neparādās slīdumā, ar ko mēs atšķiramies, pamatpartneri viņu prāk ir tie, kas lūdz finansējumu un konkursu kārtā viņiem to piešķir. Bet viņi nelīdz finansē. Neko. Mēs tātad pašvaldībā piešķir līdzekļus, un mēs arī piedalāmies šādos konkursos. Manuprāt, neloģiski. Es domāju, ka mēs varētu atskaitīties ar tāmēm par valsts līdzfinansēm, kuru mēs iztērējam. Jo, piemēram, ja 20 tūkstoši no pašvaldības, tad 20 no valsts, mēs atskaitamies. Ja grib saturu, nu tā kā mākslinieciskais vadītājs, paskatīties, vai mums viss būs kārtībā ar saturu, mēs varam veidot, kā arī mākslinieciskās programmas izklāst un dot, bet tas nekas no tām atrunāts ne līgumā, ne nolikumā. Nolikums ir paredzēts atlasīt konkursu nolikumus, kuri norēdz partneri. uzrādās pamatu partneri, ne runas par sadarbības partneriem. Mēs neesam viens un tas pats, mums ir jāizstāv savu naudu un savas tiesības.
Mm-hmm. Ko par šo, par šo partneri būtu, tad ar pamatu un sadarbības partneri, ko saka jurists?
Nē, nekur jau nekas nav definēts vispār, ne līgumā, ne likumā, ne vispār. Tad līgumā ir tā, ka pašvaldība dod naudu, cik mums ir paredzēts uz saskaņiem, un tā nauda jāatērē pielikumā numuru viens tajam rādītājam vajadzībām, kur visi tie pasākumi uzskaitīt. Tur nekāda, nu, ka kaut kādiem konkursiem vēl kaut ko tur nav. Nu, tur, protams, ja mēs paliekamies pielikumu, tur dažās pozīcijās, tur ir tā sauktība open call, ko es pieņemu, ka tas varētu neiekļaut kaut projektu konkursu, tajā, kur jāpiedalās, bet tas tikai tajās pozīcijās. Nu tā, es mums pēc to līgumu, pēc tā līgumu skatāmies. Nu, nolikums, nu tas jau kā, nu, tas jau nekas neuzskat, ka varētu attiekties uz pašvaldību, pašvaldību ar līgumus, kur paredzēja citu kārtību. Vienkārši tad nauda piedalās, respektīvi, to nauda drīkst tērēt tikai tajos projektos.
Un līgumā, no sešajās.
Kā mēs zinām, līgums ir spēcīgāks par nolikumu, mums tajā nolikumums ir mums. Esot jāredzīt. Un kamēr es tur strādāju, tikmēr jau bija runa, ka līdz septembriem būs noslēgt nodomu protokolu ar izpildītājiem. Šādi nodomu protokolu netiks slēgti. Virzības priekš nav notikusi.
Paldies, jā, mēs programmējām, kas tāpēc teritorijas jau tūs mācīs simbolis aizpildīt. Un precīzi parakstās, ka finansiņš 15 tūkstoši, nu vienkārši tas vairs konkurs tam jāuz.
Jā.
Jo zem kādreiz šī pasākuma ir atšķinā cilvēks, kas ir gatavs to darīt. Un visu šos gadus ir starta pozīcijā, kad mēs varam jau, nu tā kā, tiešām zaķipēt, ka mēs to darīsim, un tā tas būs. Bet vienāds 2025. Gads mums jāpiedalās konkursam.
Bet arī konkursi ir kurā gadījumā nozīmē ko? Ir konkursi, kāds vienē, kāds zaudē. Tāpēc, ka mēs varētu jau tā kā...
Nodam naudu, bet zaudējam, ne? Bet nu te ir atkal, paskatīsimies varbūt drusku plašāk, jā? Jo tikko pieminējāt to Čugunu festivālu, jā? Nu faktiski tas jau ir, tas ir mūsu pašvaldības sabiedriskā organizācija, vai, jā? Tātad ir jāpaskats. Jā, sēdē, sapot, organizē, nu jā, lūk, un jā, viņi jau nefinansē šo pasākumu, jā, viņi tie, kas to saņem, jā, tā kā, nu, 100%, ka mēs dabūsim tieši uz pašvaldības pasākumiem, jā, un nu, tas ir skaidrs, ka tā tas nenotiks.
Tas ir skaidrs, un gudīgai lielākā daļa ir biedrības un organizācijas, kas nav pašvaldība, un tad viņi piedalās, nu, konkursā, lai redzētu, tiešām tas būs, ko viņi sūta.
Mhm.
Jo viņiem jau līguma ar nodarbinājumu nav, bet mums ir.
Pašvaldībai reālais iegūms ir tas, ka mēs, pēc visas tās schēmas, kā tur ir, ka mēs saņemam, nu teiksim tā, rupi runājot, mēs 100 tūkstoši iegūdam, jā, un 100 tūkstoši pretī dot lāk valsts, jā. Lai viss tas varētu notikt, jā. Tas ir tas reālais iegūms, jā, bet...
Tas ir pēc pretīgiem pasākumiem.
Pasākumiem, jā. Labi, tik tā būtu skaidrs. Tad šeit jau es redzu, ka ir lietas, kas būtu līgumā jau jāmaina, jā? Un par to nolikumu izstrādāja notibinājums. Tas ir tad viņa iekšējais normatīvai dokuments faktiski notibinājumi, jā? Un cik mums viņš ir saistošs? Tādā veidā, ja viņš nav tatlobē ar šo līgumu.
Viņš saistoši par tiem, ka grib dabūt no notibinājuma naudu, kaut kādā veidā, un kādā mēs palīdz. Mums ir līgums, tā kā mēs pēc tā līgumu varam prasīt, lai tos 15 tūkstoši iegūtajā kubru mākstu simpozē.
Es saprotu tā, ka mēs kā pamata partneri esam ar savu daļu, ar savu finansējumu, un lai īstenotu, atsakot, un nebūtu tā, ka mēs kā pamata partneri kaut ko lobējam, bet ir sabiedriskām organizācijām ir tiesības piedalīties šajā konkursā. Jā. Jā, bet naudas turētāji esam mēs, bet mēs dodam tiesības, vai ne, plašākam lokam piedalīties visā lielajā pasākumā. Nu, nu tā es to sapratu. Jā. Bet tam jābūt tad stingri atrunātam, kurā brīdī, vai ne, pa katrs pa ko atbild, kas ir pamatpartneri, gan tiesības, gan pārējais, gan kurš atskaitās, un kas ir sadarbības partneri. Tas ir, ka, ja viņš nav, tad es domāju, ka vai ir iespējams, bet, nu, līgumā mēs to varam prasīt, lai būtu tas kaut tādā veidā teikts.
Es nezinu. Es, nu, tad, kad mums bija sarunas, ja, ar nodibinājumu pārstāvi pašvaldībā, tad runājam par to, ka marta beigās, kad lūk noslēgsies tagad šie konkursi, ja, nodibinājuma pārstāvi, tiksies ar pašvaldības deputātiem un izskaidros visu šo situāciju. Mēs šobrīd esam pirms tā. Un cik tas būtu svarīgi līdz tam brīdim, kad ir šī tikšanās sakārtot šo šīs līguma attiecības?
Šo aizkārtotinātos esmu aicinājusi nodibināt valdēt izdarīt līdz šī tikšanās reizē, bet šos līguma grozījumus, kurš tas paskatījumus
Cik ir nepieciešama mūsu pašvaldības tad ir līguma parakstu un mūsu izpildu direkcija, ja? Cik ir nepieciešama šajā procesā mūsu pašvaldības speciālisti iesaist, tajā tas līguma izmaiņas? No savas puses, ko jūs redzat, tos konkrētās lietas, kas tur jāgroz ir, ja? Nu, jā. Un pēc mēs faktiski... Pēc tam pašvaldība deputāti arī redzēs šo grozīto līgumu pirms parakstīšanas, lai viņš tiks parakstīts vienkārši automātiski. Jo šādi nozīmīgi lēmumi, kuri skar finanses, mums viss pēc mūsu kārtības tomēr visi tie iecāvās finanšu komiteju un tiek apspināti mums sēdēs kaut kādā veidā.
Jā, jautājums, vai līgums svarīgi
ir grūzi apstiprināts, vai nebija, ja nezinu, finansā bija
apstiprināts. Jā,
un arī grūzi jau bija mākļīgi būtu jābūt, jā. Kas tur ir?
Nē, šitie neaiziet paprasīt, lai jūs to nevar
ietunīt. Jā, jūs netiek klāt. Jā, labi. Kamēr aizgāju, tad piekļūs lietas nokārkot. Varbūt, jā, kāds komentāri es gribētu no... mūsu komentējas locekļiem, kas šeit nav klāt, tad Patrīcijai, varbūt Patrīcijai kaut kas sakāt par šo?
Nu, īsti man nav sakāms, tur tāds viss tāds viens liels murks manā skatījumā. Patiešām es neesmu arī tik ļoti tajā visā iedziļinājusies, bet no tā viss, cik es tagad esmu pasakojusi līdz un paskatos, man tur kaut kas nesaprotams, es tā īsti neizprotu to notikinājumu, to darbības veidu, kā viņi tur darbojās un kāda loma mums tur ir. Noprot tikai 100 000, cits viņiem no mums nerūp.
Nu, lai dziļāk izprast šo, teiksim, jā, sistēmu, kā viņi darbojās, jā, ir jāpaseko līdz, teiksim, mums lielajiem projektam Rail Baltica, jā, turam ar līdzīgu sistēmu darbojas. Bet tas tā. Sandri, tu esi tāds uzņēmējs pārstāvošs cilvēks. Kas tev par šito būtu sakāms?
Jā, nu, man līdzīgi kā Patricijai, jā, nu, es, kas neesmu tur ikdienā iekšā, nu, man tas liekas tāds, nu, uzreiz vienā piegājienā tā baigi netverams, ja, tāpēc, nu, viss cerības uz mūsu administrāciju un ir, Linard, uz tevi, es ceru, ka tu tur vismaz orientējies. Ja, un tad...
Es cenšos daudz, man saprat, bet nav iespējams.
Tā, tā kā mēs tevi atbalstam. Un... Jā, bet nu, es pa lielam ar esmu, labi, es nezinu, varbūt es kaut ko palaidu garām, bet nu, man tas liekas, ok, mēs iezīmējam to 100 tūkstošu budžets, bet pēc tam, kad notiek konkrēti pasākumi, konkrētas lietas, nu, tad ir konkrētas tāmas, un tad mēs droši vien kaut kādiem periodiem tad faktiski to fiziski to naudu piešķiram. Jā, nu, tā, es saprotu, ka tāds ir kaut kāds, tas, tā doma iestrādāt mums vai nav.
Jā, droši vien iepazīties ar līgumu, tur ir rakstīts, ka ir jāsasteņo tāmas ar pašvaldību, un pēc izsniegtajām tāmēm tad var arī saņemt šos 100 tūkstoši, tāpat neviens neko nesaņem.
Pagad, bet 100 tūkstoši, 100 tūkstoši
pa daļām. Šogad.
Tas ir šogad.
Šogad ir
100. Jā, 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 šogad.
Un līdz 1. martam bija jābūt saskaņotām tāmēm, kur šie 100 tūkstoši tiks izlietoti. Un līdz 25. decembrim ir jāiesniedz atskaite, vai tiešām tā ir bijis. Jo šeit arī šajā tabulā ir ne tikai pasākumi, bet te ir arī marketing 90 tūkstoši. Jā, un 60 tūkstoši ir DKN finansējums. Administratīvās izmaksas ir 80 tūkstoši līdzdalību kapacitāru monitorijums 50 tūkstoši desipatījumi līdz 27. gadiem. Modinājums pasaka, ko tad mēs šogad darīsim? Vai jau mēs sāksim gatavoties kādam pasākumam? Vai tur būs sabiedrīgs līdzdalības pasākums? Kas tad arī īsti būs? Un viņi atnes līdz tam, lai 1. martā viņi varētu izgaidīt naudas, līdz tam, ko mēs šogad darīsim. Un tātad, kur ir lemni par to, vai jā, mēs piekrītam, ka jūs šogad to darat, un mēs jums ieskaitam to naudu.
Pirmais mārts,
tad
tas jau ir bijis aiz muguras, jābūt ir iesniegtam tad jau, ja? Vai tas cits
jā. Pirmais
mārts? Jā.
Un tā ir?
Tas jāpras Kristīnai.
Kristīna Bišķiņa
tad varēšu iesniegt šo tām tikai tad, kad mēs būsim piedalījušies šajā projekta konkursā, kas datums ir līdz 17. martam.
Tas jau arī ir visai drīz, jā.
Tas vai neiz, protams. Kāda konkursi, ja mēs finansējam tā tālāk, vai ne, mēs varam noteikt. Par to naudu, kādas mēs sabiedriskās organizācijas vai ko iesaistām, lai viņi savā starpā sacenstos un būtu plašāks loks. Nevis mums, es saprotu, ka mēs esam pamatpartneri.
Sadarbības partneri. Tas ir viss kārtībā, ka viņi tur skatās, ka visas tās organizācijas dara tā kā ir. Bet tas, ka mums jāatskatās, un mums jāpiedalās konkursā. Regula ir turismas un vienrīkošanas kultūras pārvalde, kas jau ir aprakstījuši šos pasākumus. Tas jau vienreiz ir iesnieguši aprakstus un dāmas. Tad mums ir jāpiedalās vēlreiz atzīmēt.
Nu, man jau liekas, ka teiksim, mūsdienu dinamiskajā laikmetā, ja, ka šis ir tāds, vairākas reizes tik pieminēta kaut kāda grāmata, kur izveidoja, faktiski jau sāk veidot, tā kā mums jau pašvaldība nebija izveidot, ja. Un tur bija daudzas lietas iekšā no tām, uz ko kas ir nofiksēts. Nu, dēļ kā šīs grāmatas arī, tas bija viens no tiem faktoriem, kas veicināja šo kultūras galvaspilsētas titulu piešķiršanu. Jā. Un tagad, nu, ir tā, ka mēs no šajā grāmatā minētajām lietām vairs neatkāpamies. Kaut gan dzīve ir ļoti dinamiska un mainīga, mums var rasties jaunas idejas katru gadu. Un es šeit šobrīd skatoties šajā... Skēmā neredz īsti to iespēju, kā mēs varam pēkšņi, teiksim, 2026. Gadā pieņemsim, ja, nākt pašvaldību klājā kā jaunu iniciatīvu. Par to nav un par ko mēs maksām.
Tas būtu viens, bet grāmata ir kā ilgtermiņa plāns un dokuments, pēc kā Eiropas komisija tomēr skatās, tā pavisam grasa mainīt mēs nevaram. Bet mēs zinām kā tāpu grāmatu. Daudz, kas izteicis idejas tikai telefoniski, pēc tam ieraucīja, ka tās ir nodrukās grāmatu. Šie cilvēki vairs nav par šiem līderiem neatbild. Un tagad, kas mums viss ir jāiznes, un, protams, jums ļoti spēr jaunu ideju, tāpat nav jauna ideja, piemēram, festivāls, kur mēs gribam ietļaut šajā programmā iekšā. Mēs viņam gribam tikai palielināt finansēt. Mēs saprotam, ka tas ir kvalitatīvs un atbilst šai programmai. Jauns idejas, bet mēs nesniedzam, jo mēs vadāmies pie šī ilgtermiņa dokumenta grāmatas, tas tika apstiprināta Eiropas komisijā.
Šeit tika pieminētas no Ineses puses trīs pozīcijas, kuras tiešā veidā nav tā kā mums, teiksim, uz kultūras šo pasākumu organizēšanai paredzēts, jā. Tur bija tātad, vai man palīdz pareizi, jā, mārketings, administratīvais.
Līdzdalība kapacitāte monitorings.
Līdzdalība kapacitāte monitorings. Par administratīviem tur ir skaidrs. Tās ir tātad algas nodibinājumi, tur cik tur ir cilvēki, jā, un tas ir skaidrs, jā. Bet par to monitoringu, līdzdalības kapacitātes un tām lietām, jā, man būtu ļoti interesēt, ļoti interesanti redzēt tāmes.
To jūs tur jautāt?
Kā šī nauda tiek iztērēta? Desmitiem tūkstošu monitoringiem un kapacitātēm.
Es esmu redzējis līdzdalības pasākumus. Mūsu organizātori ir vēsturi pieredzes apmaiņas procieniem, ir organizēti fórumi un kursi. Es redzu, ka man nepastādināt jautājumu no pētniekiem. Tas viss notiek, bet es nevaru jums pastādīt par tām. Man ir finansēji. To var izdarīt valde. Finansijas strādā no organizācijas pusē.
Nu, tā mēs jūs arī aicināsim uz tikšanos, bet šobrīd, lai mēs galīgi nepalikt jāņos, mums ir kaut kas jārīkojas un jāvērš šis izmaiņas. Mēs
līdz šīs nāks, līdz sākumā, un tur jau varbūt varētu esmu monitorijas, un jūs varat prasīt sīkā, kas tas tieši ir.
Es vēl gribētu, labrāt, dzirdēt, par cik šajā tīk ir iesaistījušies, arī tūrišķi, es gribētu Raimondu viedokli dzirdēt, jo viņš ir, varbūt, par daudz dziļāk iekšā nekā mēs, Raimondu, tu vari kaut ko pakomest ar būs.
Labrīt, kolēģi, dzirdat mani?
Jā, labrīt, viskārtībā.
Nu jā, es tur esmu dziļāk no tūrisma, piedaloties gan tais sanāksmēs, kur bija valdes locekļu finanšu un juridiskajos jautājumos, kur mums tā īsti nevienas atbildes netika sniegtas. Tas ir viens, un noklausoties jūsu diskusiju, es to situāciju redzu sekojoši. Šobrīd nodibinājumam ir iedots uzdevums un tiek strādāts pie līguma grozījumiem no viņu puses. Līguma grozījumos mums ir jāietver mūsu koordinātoru maiņu, jo joprojām, manuprāt, tur ir palikusi nesagūsta juridiski, kas nav izdarīts no nodibinājuma puses. Tad mēs vienojāmies, kad Rimbinieku mēs iekļaujam arī kā nu, pamatu programmā, kas ir jāparedz šais līguma grozījumos, un līdz ar to tur ir finansējuma pārdale, jo Rimbinieku vien iekļaušana tiek pārdalīts finansējums, lai Rimbinieku festivālam no nodibinājuma, kur saplūst mūsu naudu kopā ar valsts naudu, tiek piešķirts finansējums, lai Rimbinieku mēs varam organizēt 3 gadus. Tas ir 25., 26., 27. Tāda bija deputātu, kā teikt, aicinājums, un es saprotu, ka to nodibinājuma valdi ir ņēmus vērā, un šobrīd tie līguma grozījumi tiek izstrādāti. Par mūsu 25. Gada dotāciju nodibinājumam, kas pēc pieprasījuma ir 100 tūkstoši, mēs viņus ātrāk neieskaitīsim nodibinājumam, tā es to redzu. Kamēr nebūs veikti līguma grozījumi, kamēr nebūs detalizēta atskaite par finanšu plūsmu no nodibinājuma, kamēr nebūs prezentēts aktivitāšu plāns 2025. Gadam, tai skaitā arī finansējuma plūsma līdz pat 27. Gadam, kur mēs skaidri redzam attiecību, cik ir no valsts, cik ir mūsu finansējums, kā viņš sadalās un kā sadalās arī tās monitoringa, marketinga aktivitātes. Tas būtu tas lielais. Es redzu, kad uz komitejas sēdi ar šīm atskaitēm aicinam nodibinājumu valdi, jo tikai valde to var pateikt par finanšu plūsmām, nevis mūsu koordinātors vai mūsu cilvēki, bet tā ir nodibinājuma valdes kompetence, un tikai tad, kad viņi būs iesnieguši visas šīs atskaites, prezentējuši, mēs piešķirsim plānoto dotāciju, kas bija jau nostiprināta par tiem 100 tūkstošiem. Tā es redzu to lielo juridisko pamatojumu, un lai būtu skaidrība. Nākamais par projekta konkursu pamatpartneriem. Turisma aģentūra arī ir viens kā pamatpartners. Mēs šobrīd esam iesnieguši savu pieteikumu par dzīvās vēstures festivālu tajā elektroniskajā sistēmā, lai viestu skaidrību. Varbūt juridiski tas formulējums no nodibinājuma puses, ka tas ir projektu konkurs, īsti varbūt nav pareizs. Jo pirmām kārtām šis projektu konkurss, sauksim viņu tā, ir ierobežots piekļuvs, respektīvi tas konkurss ir tikai Dienvidu Kurzemes novadam. Neviens cits partners tajā projektu konkursā nepiedalās uz to mūsu iezīmēto finanšu daļu. Un aizpildot visu to pieteikumu, jā, iepriekš 23. Gadā mēs arī turisms, es zinu, arī kultūras pārvalde bija iesniegusi, nu tādas, es viņas saukt par tādām pamatu tāmītēm uz divām A4 formātu lapām ar to projektu, nu tā kā pieteikumu, respektīvi mēs to iesniedzām kā dzīvās vēstures festivālu, kultūras pārvalde iesniedza par Vasku un Ešenvaldu, nu tas ir tāds uzmetums tehnisks. Šobrīd aizpildot šo, nu, it kā konkursu, bet īstenībā tehniski tas ir jāizpild, un tā ir šī pasākuma mākslinieciskā programma, detalizēts pasākuma apraksts. Tas ir tāds tehnisks pieteikums, kur tiek definēti pasākuma mērķi, uzdevumi, sasniedzamie rādītāji, tai skaitā precīzes finanšu tāmas, pasākuma laika grafiks, mediju marketinga plāns, nu tehniski tas ir pasākuma pieteikums, kas, ko mēs kā turisms esam aizpildījuši, un kultūras pārvaldē būtu jāizpild par Ešenvaldu un par Vasku. Plus nāk klāt, ko mēs vienojāmies par Imbinieka festivālu. Un šis uzdevums jau tika izsūtīts 16. Janvārī, mēs kā turisms ar to saņēmām, un šo pieteikumu veidojam, tāpat tās arī kultūras pārvalde bija saņēmusi, kas ir kā pamatpartners, nu tehniski ir jāiesniedz pilns pasākuma detalizēts apraksts. Un tas ir mājasdarbs, kas bija jāizdara no mūsu puses, un tas kultūras pārvaldē bija zināms jau 16. Janvārī. Tur to vērtēs nodibinājumu izveidotā komisija, bet tas būs tāds tehnisks vērtējums vai pasākuma mākslinieciskā programma, visas finanšu tāmes, visi marketinga laika plāni atbilst normālam pasākumu organizēšanas procesam. Un es tur neredzu nekādu problēmu, vienīgais tehniski ir problēma, kad ir nācis klāt Rimbinieks, un es domāju, ar nodibinājumu valdi ir jāvienojās, kad tiek no kultūras pārvaldes sniegti divi tehniskie elektroniskie pieteikumi, bet iet zem tā vienas programmas, kas ir tajā lielajā grāmatā, rakstīts Dienvidu Kurzemes dārgakmeņi. Tā kā to darba procesu es redzu sekojoši. Ir jāiesniedz elektroniskais pieteikums ar visu māksliniecisko projektu un programmu, un tas nav konkurss, tas ir normāla pasākuma iesniegšana, un otrs ir jāaicina nodibinājumu valdi, kas prezentē līguma grozījumus, veic finanšu atskaits, un tikai tad mēs pārskaitam mūsu finansējumu daļu. Nu, tehniski es šeit neredzu problēmas. Jā, ir problēmas ar komunikāciju, mēs ļoti labi redzējām, kā valdes locekli mums atbildēja deputātiem, jā, un ka viņai tur bija jāsteidzās un vēl kaut kur. Nu, tā ir problēma nodibinājuma pusē, bet tāpēc ar konkrētiem uzdevumiem aicinam valdi nākt ar atskaitēm.
Paldies. Paldies. Paldies, Raimonds. Tavs komentārs, manuprāt, bija ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs.
Es varu?
Jā, lūdzu.
Tieši tā, es gribētu arī teikt, kā jūs teicat, tā ir mākslinieciskā programma, un to arī mēs esam gatavi iesniegt, bet tas nav konkurss.
Jā.
Kā arī, ne, mēs teicam, tas nav konkurss, tāpēc ir jāsaka lietas īstajos vārdos.
Ar nolikumā un līgumā.
Un nevis ar tādiem izaidošiem termiņiem un pakļaujošu komunikāciju.
Nu jā, lai nemaldinātu
turpmāk arī tādā.
Vēl piebilst, ka rimbanieks vienmēr ir bijis. Mēs tikai paldēlījām finanses.
Jā. Es saprotu, ka rimbanieks iedzēm tā kaut ko
saka. Tiesi, kurš ar tādā.
Jā, spēcībā tur ar vešiem valdiem un jā,
tajā sabēdzēm. Šobrīd, jā. Šobrīd mēs jāsaprot tas iesniegšanas process. Un to mēs
jā. Šobrīd valda kundicē. Es sapratu arī no Raimunda, ka šobrīd kultūras pārvalde to elektroniskā formātā to pieteikumu, tā kā līdz galam nav izpildījuši. Tā
ir. Mums ir laiks tad 17.
martā. Līdz 17. martā. Tātad to kultūras pārvalde ar mūsu koordinātoru, ar Kristīnu kopā izdarīs, jā?
Nē, to kultūras pārvalde.
Kultūras pārvalde to izdarīs, jā? Labi, līdz 17. martā tas tiks izdarīts, jā?
Indēļ? Es tikai piebildu, ka 5. martā nodibinām valdes sēdē tik vēl grozījumi, lai šo rimbinieku arī iekļautu par programmu atīdīt, ko zemes jāpakmeņi.
Ā, lēmums,
jā.
Jā. Jā. Tā ir laba ziņa jau. 17. marci nākšā pirmdiena.
Jā.
Divas dienas mēs...
Šobrīd, tad ir aktīvi komunicēt, tas saprast, kā veiksmīgi ar to iesmīt. Sadarījot mums pārvaldi.
Jā. Labi. Nu, tas ir jāizdara. Tu nav variāti saprot, jā. Tas prasa bišķiņi, jā, varbūt papildus piespiešanos, jā, bet, nu, mēs tā kā tur, nu... Tādēļ jaunas apvienības mēs neveidosim, jā. Nekā
par komunikāciju.
Runa par komunikāciju. Es saprotu, ka pēc šīm sarunām...
Lai līgums un nolikums ir sakārtas tā, lai mēs visu saprotam.
Jā.
Kas ir pamatpartners?
Tas ir arī šīs dienas. Mūsu šīs dienas tātad sēdz galvenais uzdevums inicēt, jā, lai šī arī no pašvaldības puses, kas saka aktīvi šī lieta notiek un šie dokumenti tiek sakārtoti. Un man tagad druski pa tiem laika grafikiem jāsaprot. Šīs izmaiņas šajos visos dokumentos, uz kuru pamatā pašvaldība ieskaitīs šo naudu nodibinājumu, ja, viņas šeit, kā Raimunds teica, vajadzētu skatīt komitejā. Bet kārtējā komiteja nākošā mums plānojas tikai aprīļa sākumā. Vai tas tā derēs? Un kad šitas varētu būt gatavs reāli? Kad mēs varam arī ārkārtas kultūras komiteju sasaukt tieši šī jautājuma dēļ, lai izskatītu šos dokumentus, jā? Bet kā...
Ir pareizi, Raimunds sadzirdēja,
ka jau nodibinās gatavo, jā.
Saprast, ka viņi būs gatavi.
Nu,
mēs
ātrāk nav jēga, kamēr nav šie grozīja. Protams.
Grozījumu un arī, kā jūs atcerties sarunā ar Baltas Locim, ka pēdējā deputāta sarunā viņi minēja, ka pēc 17. marta, kad visi šie pamatpartneri būs iesnieguši savus projektus,
jā.
Tad arī varēs tās tāmas saprast, kurš šis finansējums ir kompensēts.
Teoloģiski tas aprīlis arī.
Paš man beidzē, nu jā, jāskatās, vienmēr cepo, tu koordinātors pasakos mūsējais līdzi, cik tādas process ir, un tikko kā ir zaļā gaisma, jā, mēs tā esam ārkārtas komiteju. Tā tas varētu notikt, jā. Labi, vai mums šodien ir diezgan plašs loks klausītāji, kas uzmanīgi seko līdzi, vai vēl kādam ir kaut kas bilstams? Ā, ir mums rocītis pacels. Raimunds pacēlas roku un Patrīcija. Sāksim ar Patrīciju, ja divreiz savu roku ir.
Divreiz. Nekas vienreiz varbūt saspieties divas reizes. Noklausoties Raimonda stāstījumu, man kļuva skaidrs, ka tomēr, lai arī kā mums bišķi jāuzņemās vaina arī uz sevi kultūras pārvaldē, konkrēti par to, ka mēs varbūt esam mēģinājuši piekasīties pie terminiem, vārdiem, konkursiem un tā tālāk, bet nu ir jau šodien 12. un savus tos projekts neesam iesnieguši. Ja turismas uzreiz saprata un darīja, tad arī tas bija jādara, manprāt, kultūras pārvaldei. Un tad mēs varam tikai pēc tam sākt spriest un es saprotu, ka tā nauda nav jāskaita ne rīt, ne parīt. Tas būs atkal laiks, kam mēs sekosim līdz, atskaitīsies, saskaitīsies. Un būs tur tā kā kārtībā. Manprāt, vienu mirkli mēs šeit esam meklējuši bišķi kaut kādas utes un neesam darījuši to, kas mums arī ir jādara. Atzīsim to.
Labi, paldies, Patricija. Man teikt, ka, zinām, man jā, tev var arī piepirkt. Jā, Raimonds arī gribēja vēl kaut ko papildus teikt.
Jā, manuprāt, aizvakar, kad mēs tur iesniedzām tos pēdējo to elektronisko pieteikumu par to savu pasākumu, es aicinātu, vai tā ir kultūras pārvaldes vadītāja, nu, kam ir tā kā paraksts tiesības, rakstīt valdei iesniegumu, lai šo pasākumu, ja projektu Dienvidkurzemes dārgakmeņi sadalītu tehniski divos projektu pieteikumos elektroniskajā sistēmā. Un tur būtu jāuzraksta nodibinājuma valdē vienkārši iesniegums par atļauju sadalīt divos elektroniskajos pieteikumos, jo viņi gribēja, ka to raksta zem viena. Es jau valdēju, ja projektu vadītājai no nodibinājuma norādīju, ka tie Dienvidkurzemes dārgakmeņi principā ir divi lieli pieteikumi. Viens ir, kas ir Imbenieks, ko mēs pielēmām klāt ar finansējumu pārdalu, vai pareizāk sakot finansējumu pielēmām, lai būtu visus trīs gadus. Un otrs ir tas Vasks Rešenvalde, respektīvi to pieteikumu un visu to māksliniecisko programmu un tāms sadalīt divos elektroniskos pieteikumus. Ir jāuzrakst vienkārši iesniegums.
Tu domā, Vasks un Rešenvalde tas ir viens, jā?
Jā, tas ir viens, pat cik jau tur vēsturiski ir viena projektu vadītāja, kas to pieteikumu, es saprotu, no kultūras pārvaldes gatavo, un otrs tad Rimbenieks, es nezinu precīzi, vai to Liepājas simfoniskais orķestrs caur mūsu kultūras pārvaldu to pieteikumu veidos, vai manprāt, vistiešāk tur ir iesaistīts Venens, kas ir viens no vietniekiem, kultūras pārvaldē, bet iesniedzējs būs mūsu kultūras pārvalde. Un tehniski vienkārši jāsadala, tāpēc jāuzraksta ir iesniegums.
Inese, nolūšu to ziņu Lindai par šo iesniegumu. Tas ir jāizdara.
Vai
mums ziņš par
iesniegumu?
Ka ir jāizdara.
Iesniegumu
par iesniegumu. Par iesniegumu, par šo te sadalīt divās daļās par to. Valdē tas jāizdara, jā? Labi. Vai ir vēl kāds no, tā ir diezgan plaša lieta, un šeit mums ir arī plašs bloks, kas piedalās, nu mums vēl kāds vēl šo grib bilst šajā sakarā?
Patricija ir tad sarkanais.
Patricija ir sarkanā gaišana, daļa pastāvēt. Jā, nu, es tad piedāvātu tā, ka šīs dienas mūsu sēde apmēram, bet jau diezgan precīzi mēs esam sapratuši un vienojušies par to, kas kam ir jāizdara un kāds galvenais. Jā. Un es tā, lai nebūtu vienkārši, lai būtu arī kaut kāds, kā mēs šeit juristi runājam, tā kā tāds juridiskais pamats, jā, gribu ielikt priekšlikumu no komitejas. Tā. Noformulēšu. Tā. Tātad priekšlikums, es lūdzu, ja kaut ko, varbūt es neveikli šeit, esmu uzrakstījis pakoreģēt, lai būtu tā kā, nu tā, lai smuki. Uzdot izpilddirekcijai pārskatīt līguma numurs tāds un tāds un tāds un tāds saturu un sadarbībā ar notipinājumu Liepāja 2027 veikt nepieciešamās izmaiņas līgumā atbilstoši ieteikumiem. Kā jums vērtēt šādu formulējumu? Jurists māja vēl, ka ir ok. Tad uzdot izpilddirekcijai pārskatīt līguma numur tāds un tāds saturu un sadarbībā ar nodibinājumu Liepāja 2027 veikt nepieciešamās izmaiņas līgumā atbilstoši ieteikumiem. Un ieteikumus visi ir nofiksēt protokolā un ierakstā šeit, ko mēs esam tagad runājuši. Ja? Tā, Andrejs Radzevičs, pacēlās rociņu. Lūdzu, Andrej, uzmanīgi klausamies tev.
Labdien.
Diem.
Nu, pēc tām formām un lasot līgumu, protams, diezgan dīvaini izklausās. Mēs pirmkārt varam lūgt otru pusi iesaistīties līguma grozījuma veikšanā. Izpildu direkcija nevar neko paģērēt, jo līgums ir divu pušu attiecības, un jebkurš līgums saskaņā civil likumu, lai arī cik viņš būtu slikts, ja viņš nav slēgts maldībā un viltas apstākļos, ir pildāms. No šī izklausās, ka doma nolēmi, kas šeit nodibinājumam jādara, manuprāt, ka korekti ir, ka izpildu direkcijai vai kam tur sagatavot un lūgt, izskatīt iespēju grozīt līgumu. Mēs nevaram nolēmt vienpusē izgrozīt līgumu. Jā. Bet jurists lai pakomentē, jo arī par šiem formulējumiem.
Nu, jā. Esam... Es tāpēc ļoti gribēju, jā, es tāpēc, ka jā, lai būtu pareizi viss.
Jo, ja mēs skatāmies, mēs esam komitejā vai kaut kādā darba grupā papļāpājuši jautājums vai šitās pļāpas, ko mēs tur realizējām, līguma slēdzēja puse rakstiski nosūtījusi oficiāli izskatīšanai otrai pusei. Oficiāli, kas viņiem būtu jādara.
Ja, tur ir. Es mēģinu tagad viņu visu nokorrigēt. Tā. Labi, es ielikšu tu līgu, lai visu var redzēt. Nolasīšu arī skaļu. Pirkšu. Labs jautājums. Vajadzētu termiņu šeit likt, vai ne? No procesa patiesībā no tās puses kaut kādā mērā ir sācis, tikai mēs par to uzzinām tikai tā. 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 Šobrīd viņš izskatās sekojuši. Izpildu direkcijai sadarbībā ar nodibinājumu Liepāja 2027 ierosināt pārskatīt līguma tādu un tādu saturu un vajag nepieciešamās izmaiņas līgumā atbilstoši ieteikumiem. Nu, tos ieteikumus, nu, šeit jau bija, tie viņi jau nofiksēja, mums ir kaut kādā veidā protokolā un ierakstāja, pat tas ir tas, par ko mēs šeit runājam šobrīd, viss, nu, tad mums ir iznāk vesela grāmatas ierakstīt priekšlikumā. Jā,
mēs veikam vienoties par nepieciešamību.
Un vienoties, jā, labi. Ties.
Sakiet lūdzu, ko tad, kāds grozījums tad veiks tajā līgumā?
Es saprotu, Andrej, ka tu vēlēsi redzēt visu to uzrakstītu, par ko mēs šodien šeit jau vairāk kā pusstundu runājām. Ja? Nu, mēs nesarakstīsim priekšlikumā, tas viss ir nofiksēts uz protokolā ierakstā. Ja? Tad sākot ar to, ja, ka nu, tas ir pilnīgi obligāti jāizdara, ka ir līgumā jānomaina mūsu kontaktpersonas.
Tas ir vispār sīkums, tā ir nebūtiska lieta. Nu,
nu labi, bet viņa, nu, ja mēs brīžiem skatāmies būtisks un nebūtisks lietas, ja mēs prasām kārtību, tad kārtība jau būtu visās jomās. Nu, un,
labi,
un nākošais ir tās lietas, par ko mēs šeit runājām, ja?
Jo
tas pielikums, jā, kur parādās visi šie te pasākumi, jā, tas ir līguma sastāvdaļa, jā. Un tur būtu jāveic šīs izmaiņas ieliekot rimbinieku iekšā.
Tas, par ko tā ir vienīga mūsu sāpe? Vai tā ir vienīga mūsu sāpe?
Nu, saka vēl kādu. Nu, protams, ka mums sāp daudz kas vairāk, mums pats princips sāk, ja, kā viss šis tiek organizēts, bet to mēs ar savu ieteikumu šobrīd neizmainīsim.
Nē, nu tas man, nevis ieteikums, tas ir mūsu ierosinājums, būsim tā. Nu, mēs labi, ierosinām mēs tā. Tālāk mums ir līgumam pielikums numur viens. Mums ir pielikums numur viens. Tad acīm redzot. Mēs vēlamies šajā pielikumā un to, ko vēl mums sēdē pa gadiem iesniedza, konkrētas kaut kādas izmaiņas. Ja es minos sēdē, nevis sēdē, bet tur tajā papļāšpāšanā, mēs apspriedām, vai vajag pirts vadāt apkārt.
Nu, bija arī tāds komentārs. Andrej, mēs tāpēc jau arī šeit ir runa par to, ka vēlreiz komitejas sēdē tiks prezentēt šī līguma izmaiņas. Lai mēs, nu, kā saka, nebūtu tā kā nokritis no plūkta.
Linārdi, varētu prezentēt ierosinājums, tad jāuzdod sagatavot šie te ierosinājumi, kurus konkrēti punktus groza un jauno redakciju. Jo, ja palasa līgumu, tad diezgan skaidrs tur bija teikts, es nezinu, protams, vai otra puse ir izpildījusi, bet punkts 2.1.1 un vēl beigās 3. Līdz 25. Gada 1. Martam jāsamaksā ir 100 tūkstoši. Tādu apņemšanos šī pašvaldība Uldvārnes personā ir noslēgusi. Jautājums, vai ir šī tām saskaņā pielikuma iesniegt? To es, protams, nezinu. Ir šāda tāme, kā rakstīts 2.1.1 iesniegta.
Nu, tas ir tāpēc, ka tad ir biedri, tādēļ šī saruna, tādēļ pagrināts šis līdz marta beigām, kamēr Vladimirājs atskaitīsies par tāmas izlietojumu, tad arī šobrīd samaksās.
Tātad viņa bija jāatskaitās par izlietojumu līdz 25. decembrim. Tas notika?
Par pagājušo gadu, atskaita iesniegta finanšu daļai. Finanšu daļa lūdza atšifrējumu, kad klāt pretī vismaksāja uzdevuma rēķina. Nodibināja naldai un grāmatvedēju, un šobrīd ir pie tā strādā. Viņi detalizēti iesniegs atskaita ar visiem maksājumu uzdevuma rēķiniem par 24. gadu.
Tātad komiteja ir redzējuši šo dokumentu, vismaz pirmo redakciju?
Nē.
Nē. Manuprāt, ka kaut kā tomēr nepieciešams, ja mēs kaut ko vēlamies arī skatīties pēc līguma, tad mēs redzam, vai arī otra pusi pildījusi vai nepildījusi līgumu, un tad mēs varam kaut kā bišķi stingrāk virzīties. Jo savādāk, nu, mēs diezgan tā, nu, kā uz tirgus gribam izdarīt. Saicināt tomēr precīzi, jā, tā tad jūs neesat iesnieguši jaunās pušu saskaņotās stāms un aktivitāšu plānu, tad ņemot vērā, ka jūs neesat iesnieguši, tad mēs rosinām aktivitāšu plānu grozīt punktā 1, 2 vai 5 un tādā veidā. Un droši vien būtu korekti izpildu direkcijas jēdzienu nelietot. Mums tādas nav.
Jā, es par to arī iedomājos, ka tas tā īsti neskan labi. Bet ko tu iesaki tajā vietā rakstīt?
Tātad mums vai nu ir Dienvidkurzemes novada centrālā pārvalde. Ja mēs domājam to administratīvo aparātu, bet tas ir administratīvo, tāpēc es aicinu. Vai, nu, tas ir izpilddirektors kā tāds? Jo centrālā pārvalde, tas ir tikai tur tās dažas kabineti nosacīti. Kam tad to īsti uzdod? Kurai institūcija?
Tāda procesa būtu jāvada tam, kas parakst šo. Tad ir izpilddirektoram, manuprāt.
Tad tas ir tā precīzi, un tad viņš organizē, nu, ar padotības iestādēm viņš, protams, droši vien kultūras pārvalde vai turisma aģentūra vai vēl, viņš tad to procesu organizē. Nu, būsim vismaz paši tā precīzi, lai mēs varam kaut ko panākt.
Jā, paldies. Es tūlīt tā kaut kādus kārtējo labojumu, lai viss var redzēt. Oi, tā, kas tas tāds ir? Es spiešu kaut ko durām, kaut ko neizdzēšu. Tas pareizi rakstīts kļūt.
Jā. Un tā tad šajā brīdī, ja es
skatās uz līgumu, tagad, kā tagad ir noformulēts?
Ja mēs apskatāmies 3.1 punktu, tā tad šobrīd nodibinājums nav noteiktā kārtībā iesniedzis pārskatas, ir faktiski nu, iemesls, lai varbūt atkāptos no saistībām.
Nu jā, bet vai tas mums ir jāfiksē tagad komitejas sēdes ieteikumos, tad tas jau ir arī izpildu direktora kompetencija. Viņš ir būs tas, kas paldies par šo atgādinājumu, bet tad izpildu direktora šajā procesā var atsaukties uz šo punktu. Kāpēc viņš vispār var kasās? Jā. Nu tā.
Nu, ja par redakciju runā, tev ļoti patīk, nu, valoda. Nu, diezgan dīvaina konstrukcija. Kā izpildu direktoram sadarbībā ar nodibinājumu ierosināt, pārskatīt. Rosinās jau mūsu puse. Viņi nerosinās sadarbībā ar...
jā, sapratu. Tātad šito mēs paņemam ārā un ieliksim viņu šeit. Viņš skanēs smuk.
Jā, un tā visbeidzot pa vienu atbildē, ka nav pilnīgs pārskats par pagājušo gadu. Vai ir iesniegts tas dokuments atbilstoši punktam 2.1.1?
Tā, tas mums ir. 2.1.
Mums lasi par pēdējā tikšanās reizē runāt, tas būs pēc 17. marta, tad visi šie komēr parti būs iesniegušas savus projektus, un pēc tā varēs arī sīkāk atrastīt instants finanšu plānu pilotojumu.
Vai šeit tādā gadījumā nav vispār pie esošās situācijas, kuram mēs esam šobrīd, jā? Vai nevajadzētu grozīt arī šo, piemēram, 2.1.1.3, ja, kuri pirmais marta mēs vēl neesam ieskaitījuši šo naudiņu, ja, un tur vajadzētu minēt citu datumu. Un droši vien, ka uz priekšu būs kaut kas līdzīgs. Nevis pirmais marta, varbūt kāds ir to sviedēt. Tā.
Pamatpartneru projektu iesniegs šo projektu par visiem 3 gadiem.
Bet jūs sakītām gadām ieskaitot, nākamajā gadā šaubus būs vēl viens konkurss. Un tu varētu, ka tu rēģies pašu jednēmis, ja? Bet tad 2.1.1.3, tur gan būtu jāiepmaina datums tajā līgumā.
Lai šim gadam.
Lai šim gadam, lai mēs ir, jā, tā kā.
Jāsaka tā, termiņš 2.1.1.3 ir spēkā tad, ja izpildās 2.1.1 atbilstoši pušu saskaņotām tāmēm. Tāpēc mans jautājums, vai šajā brīdī ir pušu saskaņota tāme?
No.
Un mums nav svarīgi, ko dara citi partneri. Mums līgums ir, ja es nemaldos, divpusējs.
Tā ir.
Divpusējs. Līdz ar to, kādas problēmas ir nodibinājumam, nav mums šobrīd tā kā ar citiem partneriem saistoši. Tātad vai ir šīs pušu saskaņotā tāme šobrīd?
Nu, nav.
Nu, tātad tā ir redakcija jābūt nedaudz atšķirīgai, acīm redzot. Kā? Nu, līdz tādam, ja ir izpildīts tas augšējais, jo ja nav izpildīts tas, tad jau nav jāmaksā līdz 1. martam.
Kā tu varētu būt tā redakcija, jā. To var nofiksēt un arī tad, ja izpildu direktors tur būs iesaistīts vienkārši, ja varbūt vienkārši kontakt personu, Kristīna nodod šo informāciju pie līguma grozīšanas, jā. Jo patiesībā jau... Būsim reāli, ja Lūdzu nebrauks pie notiminājuma un nesēdēs un neveiks līguma grozījums. Mums ir kontakta persona, ja, kas šo visu, ko viņš šeit runāja, tur ierosinās. Un to ar uzdevums būs pārlasīt, to visu saprat, vai ir pareizi.
Lienārdi, es nedaudz atvainojos. Kas rosinās tehniski droši vien vai kontaktpersonu vai kas? Svarīgi, kas viņus sagatavos juridiski korektus?
Jā, tieši tā.
Kurš tos juridiski korekt? Nav izpilddirektoram nekur jābrauc, protams, šobrīd ir e-pasta, e-adrese un visādi citādas. Protams, var uzaicināt arī uz kādu sarunu. Bet ir jābūt sagatavotiem korektiem šiem grozījumiem. Un tur gan ir jābūt iesaistītam juristam, gan kultūras pārvaldei.
Nodibinājumam ir jurists.
Nē, bet viņš jau negrozīs. Mēs jau piedāvājam savus puses grozījumu. Tātad savās, nu teiksim tā, interesēs, tātad tie ir mūsu juristi, kas pārstāv mūsu intereses. Un kontaktpersonas netic, ka ir tik nu, jaudīga, lai sagatavot gan saturiskos grozījumus, gan arī šos te juridiskos. Un, protams...
Kristīna māja galvu, ka tev taisnība ir, jā, un ka mums jā, tad mūsu pašas juristums jāpiesaistiem, tad jā.
Un es, protams, neko slikt par Kristīnu, ļoti jauks cilvēks, bet neuzlikt par pienākumu darīt to, ko, nu, nu, ko nevar. Jā. Un jā, es jā. Pat rosinātu, ka tad, kad izpilddirektors vai kā, nu, ir sagatavojis un viņa komanda, ka tad tu skaties tajā komitejas sēdē un vērtē, vai, nu, vai pašvaldībai patīk šāda ta lieta.
Bet ko mēs vērtēsim? Mūsu puses sagatavo to? Mūsu ierosinājums mēs skatīsim vēlreiz, jā?
Nu kā tad viņi būs precīzi, jo, ja es apskatos uz to pielikumu, nu, man prāt, ka tam pielikumam droši vien, ka būs ko teikt, ko teikt.
Nu, tur gan, jā, noteikti.
Nu, jā, bet tad tomēr droši vien, ka vēlamies kaut kādu dzirdēt precīzi, jo tad, kad būs noslēgts atkal grozījumi, tad teiks, atkal nav labi. Nu, protams, ka nav labi, jo, nu, kaut kas nebūs ievērtēts.
Jā, tad būtu tā schēma, tas process būtu sekojošs, ka mēs šo savus, sagatavotos līguma grozījumu šos ierosināt un savus uzs vēl skatām vēlreiz komitejā un tikai tad piedāvājam nodibinājumam.
Nu, manuprāt, to jau tu vēlējies savos izteikumus.
Jā, nu tā tas ir kā bija, jā, bet es vienkārši domāju, ka tas ir kopā jāveic mums ar nodibinājumu vienlaicīgi vienkārši, un tam mēs šo gatavo
protams, var...
Esam līguma projektu, ja, līguma grozījumu projektu kopīgo izstrādāto mēs vērtējam komitejā, nevis mūsu priekšlikums tikai.
Nu, var arī secīgi, mēs sagatavojam priekšlikums labi pats izskati, akceptē, neakceptē, pēc tam nosūt otrai pusei, izvērtēšanai, un tad var aicināt viņus uz komiteju, lai viņi saka vai nu savu redakciju, vai nu savu attieksmi. Nu, un tad arī tas būs jau ar konkrētiem dokumentu punktiem.
Nu, man gan izliekas, ka tā būtu labāk. Es, nu, teiksim, tā procedūra šādā veidā, jā. Labi. Paldies Andriem par daudzām labām idejām. Nu, tā, lai nebūtu pēc tam atkal jā, kaut kādi. Mēs tam mēs sākam vainot paši sev un citus, parasti citus, jā.
Nu,
viss ir jāsat tā kā vajag. Un es tad aicinātu...
Nu, ja vēl drīkst. Un droši vien, ka būtu jāprecizē arī tie gada plāni jāpiemin kaut kā. Jo savādāk tur tās naudas, ko mēs it kā piešķiram gaišai nākotnē, nebija īsti saprotamas. Nu, ka mēs tikai vienkārši, kā tur skaidroju, nu, tas tā, lai būtu uzrakstīts.
Nu, tas tur tā bija, jā.
Jā, un varbūt tad ir jārunā arī par šiem jau gada plāniem, ka nedaudz tomēr ir jābūt atspoguļotiem. Un tad arī parādīsies gan Ešenvalds, gan Vasks, gan arī Rimbenieks.
Un kā tad bija viss tās, ko Ines minēja, ja? Arī tie parādīsies.
Nu.
Tie izpētes un kas tur mums bija.
Arī tos izpētes, nu ko tur pētīs. Nu, un protams, droši vien, nezinu, es tā teiktu, visos jaunos, jaunos redzējumos, nu, kas būs priekuls militārā mantojuma apzināšana. Es tā īsti šobrīd vairs nesaprotu, ko mēs īsti krievu laika uzbūvētās, krievu laika panākumus.
Kā jau šeit minēja daudz no šīm lietām, kas ir šajās nu, projekta svētajā grāmatā, viņas jau radās vēl pirms mūsu pašvaldības izveides. Ja?
Jā, viņas radās arī pirms kara, es vēlos norādīt. Ka, varbūt, ka, ka viņas radās pirms šīta kara, un tāpēc man stipri būtu jautājums, kādu tad, nu, teiksim, priekuls militārā mantojuma apzināšana notiks.
Uzvaiņots un priekuls, jo mēs jau praktiski jau atceramies no savas jaunības bērnības, ja tad mūsu turien vēl iepazīstinātā varonīgo padomju armiju, jā, kad vaiņot ir
tieši, priekuls, tieši tāpēc. Jā, es jau arī, tad, kad attīstības programma skatīja, tur arī bija ielikt starp citu priekuls brāļu kapu, kas tur atjaunošana pa cik 100 tūkstošiem, nu, to kolēģi ieklausījās un tā kā bišķīt izņēma no prioritāšu saraksta. Bet šeit arī šis ir.
Nu jā, tā būtu varbūt tādā jau kopā ar nodibinājumu pārstāvjiem kopā izdiskutējums lietas šīs, jā. Kas arī varētu, teiksim, mainīt, jo šo, nu, mainot šo pielikumu mainīsies arī, jā, pats līgums faktiski, šis ir līguma pielikums, pareizi.
Šis ir līguma pielikums, kas arī tiek apstiprināts. Tur jau tā lieta, ka šis jau ir zem līguma, tieši tāpēc jāgroz gan līgums, gan arī tā tu pielikums. Tu
tagad, jā, labi, labi.
Šo arī
līgumu ir grūti, šobrīd arī valdīja. Šobrīd nodibinājums pie šīs strāvējot, Andrei, jau, jā? Tā būs kontaktpersona ziņotas.
Ļoti labi, bet tā tad, nu re, viena puse strādā pie savas pozīcijas, otra pie savas. Ir vieta tādām, nu var teikt, konstruktīvām sarunām, kur tad, nu, tiek iedzīts, un šobrīd varbūt no Dienvidkurzemes puses daudz lielāku apziņu par to, par ko maksā un ko no tā visa sagaida. Jo Eiropas komisija jau var nav bībelā. Nu, Eiropas komisija, vai tā tieši ir Eiropas komisija, protams, jautājums, tā droši vien kāda vienkārša Eiropas institūcija, nu, arī tur tiek lietas grozīts, nav tā, ka negroza. Arī no pieredzes.
Jā, piekrīt, bija teicis viens starptautisko attiecību pētnieks par to, ka pasaule mainās no vērtībām uz interesēm. Tā kā, diemžēl arī esošās vērtības tiek pārskatītas un skatāmies, kāds tad ir puša interesi? Jā. Labi. Uz šī interesantā viedokļa, jā, fonu. Es aicinātu tagad, ja paldies vēlreiz visiem, kas šodien mums palīdzēja šajā darbiņā, un visas lietas mums ir nofiksētas gan protokola, gan arī mūsu kontaktpersoni pats sevi nofiksējusi, ja kur strādā tieši sadarbībā ar nodibinājumu, jā. Un, lai būtu tāds kaut kāds noslēgums, es aicinātu nobalsot kultūras jautājumu komitejas locekļus par priekšlikumu, kurš arī paldies tika izkoriģēts. Tereza,
jā.
Tā, Renzo, Andris ir pārī mums vēl. Ir Andris arī, viskārtība. Tātad. Paldies ar četrām balsīm par kultūras jautājumu komiteja šo priekšlikumu turpmākai darbībai ir apstiprinājums. Un šis faktiski ir tikai tāds, nu, kā saka, katalizātors, lai process varētu notikt. Ja, un ļoti sagaidām, ka mūsu kontaktpersona kopā ar kultūras pārvaldes cilvēkiem ja, un ar nodibinājumu, tad
nu, aktīvi strādās pie visām šīm lietām, kurām mēs šodien šeit runājam, lai mums visiem beidzot būtu vairāk un mazāk skaidrība par to, kas ar šo mūsu, kas saka, iesaisti šajā projektā notiek, lai nebūtu jātākā tā Real Baltica, jā, kad naudas vairs nav, bet arī nekas nav izdarīts. Un es teiktu, ka mums par pamatu jautājumu šeit nav ko balsot, mēs esam nobalsojuši par, par priekšlikumu, un mēs varam mirīgi pabeigt izskatīšanu. Tā. Un,
ja drīkst nedaudz.
Jā, Andrei, lūdzu.
Ja ir iespējams lūgt kaut vai uz komiteju, ka tiek iesniegt tā tāme, kas bija iesniegta uz 24. Gadu, tad ko saskaņoja? Kā tas saskaņojums izpaudās? Ļoti interesanti redzēt šo dokumentu, lai varbūt nākotnē rīkoties tā vai atšķirīgi, lai nebūtu pēc tam tādi jautājumi. Nu, un, protams, kāda ir iesniegta un kad ir iesniegts šis finanšu pārskats par arī šo tad 24.
Gadu.
Jā, lai varētu salīdzināt, kā tas ir bijis un kā var izdarīt varbūt labāk.
Jā, Kristīna pierakšu šo visu, paldies. Nu, līdz ar to uzskatu, ka varam rītdienas sēdi slēgt. Paldies klātesošiem, paldies tiem, kas arī piedalījās no ekrāna puses ar daudziem labiem padomiem un komentāriem. Paldies visiem!